Saturnia, et Domini invocavo. Ego servus tuus et filius sancti electus.